Kriza politike në këtë shtet duket se ka arritur pikën më të nxehtë pasi janë shtuar përpjekjet për ta larguar nga pushteti presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Ai është betuar në mandatin e dytë në këtë pozitë më herët gjatë këtij muaji, ndonse zgjedhjet që ka fituar ai janë bojkotuar nga opozita dhe janë kritikuar nga faktori ndërkombëtar. Të dielën përfaqësuesi më i lartë i ushtrisë së Venezuelës në SBA Jose Luis Silva ka ndryshuar qëndrim duke thënë se një Guaido si president. Më vonë Bolton ka ritheksuar pozicionin e Washingtonit dhe ka bërë thirrje kundër dhunës. Mirpo nëse SBA-ja mbështet Guaido në Venezuelë, Rusia, Kina, Meksika dhe Turqia janë rreshtuar për krah Maduros. Në një takim të mbajtur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të shtunën, Rusia madje ka akuzuar Washingtonin për organizim të puçit. Megjithatë, gjithëra shtetet të Amerikës Latine dhe Kanadaja kanë mbështetur Guaidon si president. Në Evropë, partia në pushtet në Greqi ka treguar mbështetje të hapur për Maduron. E Kremlini ka hedhur dyshime lidhur me një raport që pretendon se 400 kontraktor ushtarak privat të ushtrisë ruse janë nisur në Venezuelë, ashtu që të ndihmojnë presidentit të kontestuar Maduro që të forcojë sigurinë në këtë shtet. Duke folur në një emision javor në televizionin rus Rosia 1, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se këto shifra janë të rritura dhe se mund të mos jenë të vërteta. Megjithatë, nuk i është përgjigjur drejt për drejt pyetjes nëse rreth 400 luftëtar janë duke ruajtur Maduro në Venezuelë. Këto raportime janë bërë të ditura nga agjencia e lajmeve Reuters, e cila ka thënë se disa bashkëpunëtor që janë të lidhur me një grup të ashtu quajtur Wagner, që përbëhen nga personeli rus, janë përfshirë në operacione të huaja, duke përfshirë edhe Venezuelën. Ndërkohë, kriza në Venezuelë është shkaktuar për shkak të hiperinflacionit dhe zvoglimit të rezervave kryesore të gjërave thelbësore për jetesë, që ka kështyr miliona persona të largohen nga vendi i tyre. Maduro është duke u përballur me opozitë të brendshme dhe kritika ndërkombëtare lidhur me menaxhimin e të drejtave të njeriut si dhe fushës së ekonomisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shtyrë mbajtjen e një seanci që ishte paraqartë të mbahet hënë në rastin e një orë në opinion si veteranët. Pjesë e këtij rasti janë 12 persona të cilët akuzohen për keqpërdrim të opozitës apo autoritetit zyrtar. Kryetarja e grupit gjykues Nushe Kukameka i ka thënë se seanca do të mbahet më 14 mars të këtij viti. Arsyeja e shtyrjes së seancës ishte mungesa e ministrit të mbrojtjes Rustem Berisha dhe Faik Fazliut nga ish zyra e kryeministrit për çështjet e kategorive të dala nga lufta e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në listën e personave të pandehur janë Agim Çeku, Nurredin Lushtaku, Sadik Halitjaha, Shkumbin Demalijaj, Qel Gashi, Shukri Buja e shumë të tjerë. Ndryshe, Prokuroria Speciale Kosovës nga provat e siguruara deri më tani ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish UÇK-s, buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milion eurosh. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri e ftoi shtetin e Serbisë që të reflektojë seriozisht dhe të marrë përgjegjësitë veta për zgjidhjen e çështjes së personave të zhdukur nga lufta në Kosovë. Ai ftoi edhe vendet e Bashkimit Evropian që ta trajtojnë me prioritet këtë çështje. Kjo nuk duhet parë si temë politike, por si një përkushtim mbi bazën e humanizmit, sepse është drejtë themelore familjarëve për të ditur mbi fatin e më të afërmve të tyre. Dhe Republika e Serbisë ka përgjegjësinë ndaj kësaj çështje, tha Tahiri në një postim në llogarinë e tij në Instagram. Në Kosovë janë ende mbi 1600 persona të zhdukur nga lufta. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se vendi i tij duhet i kuptojë edhe interesat e shqiptarëve dhe të bëjë përpjekje të arrijë marrëveshje kompromisi me Kosovën. E di se askush nuk dëshiron të dëgjojë këtë fjali, por është thelbësore që të shohim edhe interesat e tjetrit dhe të bëjmë përpjekje të arrijmë kompromis, tha Vučić në një konferencë për media në Beograd me homologun sloven Borut Pahor. Vučić tha se në Davos, ku Kosovoni ka marrë pjesë në forumin ekonomik botror, kancelarja gjermane Angela Merkel ka theksuar se kompromisi është fitore dhe jo humbje. Ai po ashtu tha se druan se Serbia dhe Kosova janë ende larg marrëveshjes. Vučić i bëri komentet pasi gazetarët e pyetën Pahorin se si e sheh zgjidhjen e mundshme të mos marrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë dhe si e komenton ndryshimin e mundshëm të kufive midis dy vendeve. Pahor tha se procesi mund të sjellë dëme kolaterale për vendet e tjera në rajon. Ideja për ndryshimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë është palosur nga presidentët e të dyja vendeve si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis tyre. Dalja pa marveshje Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian kërcënon sigurinë e ushqimeve në këtë vend dhe çon në çmime më të larta dhe raftet të zbrazta paralajmëroi konsorciumi britanik i shitësve me pakicë. Në letrën që rënshkruan disa kompani thuhet se në rast të Brexitit pa marveshje, magazinimi i ushqimeve të freskëta është i pamundur dhe se Britania e Madhe është me varr nga BE-ja në prodhim. Më 15 janar Parlamenti Britanik ka refuzuar të miratojë marveshjen që ka arritur kryeministra britanike Theresa May me BE-n rreth kushteve të divorcit. Publikimi i letrës paralajmëruese nga shitësit britanik vjen një ditë para se në parlament të votohet plani B i kryeministrës May. Negociatorët amerikanë dhe taliban rënë dakord për strukturën e një marrëveshje të paqes e cila do t'i jepte fund konfliktit 17 vjeçar në Afganistan, tha krye negociatori i Shteteve të Bashkuara Zalmay Khalilzad. Negociatorët amerikanë zhvilluan 6 ditë bisedime me talibanët në Katar javën e kaluar. Talibanët deri më tash kanë refuzuar të mbajnë bisedime të drejtë për drejta me zyrtarët afgan duke i cilësuar ato si kukulla të SHBAS. Khalilzad, i dërguar i posaçëm i SHBAS për paqe në Afganistan, qëndroi në Kabul për të informuar zyrtarët atje për lidhjem me bisedimet. Talibanët thonë se do të nisë negociatat me qeverinë afgane pasi të arrihet pajtim për datën e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Të hënën presidenti afgan Ashraf Ghani u bëri sërish thirrje talibanëve që të bisedojnë direkt me qeverinë e tij. Në intervistën për New York Times, Khalilzad tha se talibanët janë zotuar se nuk do t'i ofrojnë streja të sigurta grupeve terroriste, çfarë është kërkesë kyçe e Washingtonit nëse i tërheq trupat. I shefi ekzekutiv i zinxhirit të restoranteve të kafes Starbucks tha se po e shqyrton seriozisht kandidimin për president të Shteteve të Bashkuara. Howard Schultz, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti në Starbucks vitin e kaluar, tha se po konsideron të garojë si kandidat i pavarur i qendrës në vitin 2020. Në disa postime në Twitter, Schultz tha se dy partitë më të mëdha politike në SHBA janë më të ndara se kur. Le të diskutojmë se si mund të bashkohemi për të krijuar mundësi për më shumë njerëz, tha ai. Në një intervistë për CBS, Schultz tha se ka qenë demokrati përjetshëm, por e kritikoi sistemin aktual të dominuar me dy parti. Presidenti i SHBA-s Donald Trump ju përgjigj komenteve të Schultz me një postim në Twitter, duke thënë se ai nuk ka guxim për të garuar për president. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.